Natar Czarwieniec ухазайте новы час. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд лістоў на свабоду. Ну а зараз мы падводзім вынікі году.
Ацаніце 2007 год разам з радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з радыё Свабода.
Сёння экспертыза свабоды на тэму вынікі дзейнасці апазіцыі. Гэты год быў багаты на апазіцыйныя акцыі, паводле якіх крытэрыяў можна вызначыць эфектыўнасць дзеянняў беларускай апазіцыі, як ацэньваць вынікі яе працы ў 2007 годзе. Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і палітолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе гутарку Валер Крабалевіч.
Прайшоўшы недаўна з'езд партыі БНФ актуалізаваў пытанне, якое даўно стаіць у парадку дня палітычнага жыцця краіны. Па якіх крытэрыях вызначаць эфектыўнасць дзеянняў апазіцыі? У дэмакратычных краінах з гэтым пытаннем усё ясна. Там такім крытэрыям з'яўляюцца вынікі выбараў, якія вызначаюць узровень грамадскай падтрымкі. У той партыі, якая прайграла выбары, кіраўнік ідзе ў адстаўку. У краінах з аўтарытарным рэжымам, як у Беларусі, такія крытэрыі не дзейнічаюць. Гэта стварае сітуацыю, калі ацэнка дзейнасці апазіцыйных структур і іх кіраўнікоў аказаліся размытымі. Гэта дае падставу з аднаго боку дэмакратычнай грамадскасці моцна крытыкаваць апазіцыйныя партыі іх лідараў, нават патрабаваць іх адстаўкі. Напрыклад, Александр Федута лічыць, што ўсе лідары партыі павінны сысці ў адстаўку, бо на іх вісяць усе паразы мінулых гадоў. Былі патрабаванні таксама адстаўкі Мілінкевіча па прычыне паразы на прэзідэнцкіх выбарах. А з іншага боку, такая сітуацыя дае падставу некаторым дзеячам, спасылаючыся на дыктатуру, імітаваць змаганне і добра сябе пачуваць. Дык па якіх крытэрыях можна ацаніць эфектыўнасць дзеянняў беларускай апазіцыі? Спадар Лебецька.
Я думаю, что в наших умовах это могли быть незалежные социологичные опытания, которые фиксуют потренки прихильников перемена у Беларуси. Так само есть свои внутренние критерии, когда каждая политическая структура, якая мая свою стратегию, свой план деяния, мая демократичную процедуру, яким чином оценивать эти деяния и принимать политические решения.
Спадар Маскевич, а вы што б маглі сказаць на конт крытэрыяў эфектыўнасці дзеяння апазіцыі ў умовах беларускага аўтарытарнага рэжыму?
Па-першае, я не зусім згодзен з вамі ў тым, што ёсць нейкае такое прынцыповае адрозненне ў аўтарытарных краінах ці дыктатурах. Я думаю, што прынцыповае адрозненне няма, калі мы возьмем за паказчык уплыў тых ці іншых палітычных сілаў на становішча ў краіне. І, канешне, уплыў, які робяць палітычныя партыі ў дэмакратычных краінах, адзін, гэта колькасць іх прадстаўнікоў у кіруючых структурах, першую чаргу ў парламенце, а уплыў у таталітарных краінах, ён таксама мае месца. І менавіта па ўплыву можна ацэньваць эфектыўнасць палітычных партыяў. У сённяшніх умовах палітычны працэс гэта не партыйная дзейнасць і не дзейнасць парламенцкая, таму што няма ніякай магчымасці партыйнай дзейнасці, ні тым больш выбарчай. Супраціў у дыктатарскіх рэжымах набывае рысы агульнай праваабарончай дзейнасці. І наколькі гэтыя правы кагосьці можна абараніць, у гэтым сэнсе мы можам гаварыць пра эфектыўнасць палітычнай дзейнасці. А вось такая камунальная мышыная дня, так бы мовіць, хто галоўны ў той ці іншай неўплывовай партыі, гэта ўжо ніякага сэнсу не мае.
2007 год быў багаты на палітычныя падзеі. У звязку з змяніўшымися вонкавымі абставінамі ў краіне з'явілася новая палітычная сітуацыя. Апазіцыя ладзіла адносна масавыя вулічныя акцыі вясной і восенню, правяла кангрэс дэмакратычных сілаў, пісала лісты да ўладаў, рабіла вонкава эфектныя замежныя ваяжы. А якая выніковасць гэтых дзеянняў? Спадар Лебецька.
Выніковасць поглядзім у наступным годзе падчас выбарчай кампаніі, таму што для мяне ўсё ж такі галоўным было выкарыстаць гэты год як падрыхтоўчую кампанію да 2008 года. Безумоўна, ёсць і плюсы. Я лічу плюсам кангрэса аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Кангрэс яшчэ раз пацвердзіў, што гэта ёсць найбольш легітымная пляцоўка прыхільнікаў пераменаў, і там могуць прымацца рашэнні, якія, нягледзячы на дыскусійны характар, з'яўляюцца абавязковымі для іх удзельнікаў. І пасля кангрэса мы можам гаварыць, што ў нас ёсць цэльсы, па якіх можа рухацца працэс. Мы стварылі палітычныя і прававыя рамкі. Да гэтага, пасля прэзідэнцкай кампаніі, мы стаялі недзе там у тупіку і рабілі выгляд, што мы едзем, таму што абавязкі, якія былі складзены суб'ектамі на сябе, яны закончыліся пасля прэзідэнцкай кампаніі. Таму кангрэс развязаў вось тыя праблемы. Дзякуючы гэтаму мы можам зараз больш-менш грунтоўна рыхтавацца да выбарчай кампаніі. Прынята пагадненне па падрыхтоўцы да выбараў, стаіць амбіцыйная задача выйсці на адзіны спіс і мець адзінае пасланне, і гэта праца ідзе. Акрамя гэтага, упершыню, відаць, маецца такі план дзеянняў не ў выглядзе толькі нейкіх разавых акцый, а менавіта кампанія, маю на ўвазе сацыяльную і еўрапейскую кампанію, а таксама кампанію за справядлівыя выбары. Можна як плюс аднесці міжнародную дзейнасць. Нам удалося самае галоўнае утрымаць беларускае пытанне ў міжнародным парадку дня. Ну і плюс тое, што мы не дазволілі зруйнаваць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, нягледзячы ўсе праблемы, якія былі і якія застаюцца да сённяшняга дня. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы захоўваюцца, значыць, ёсць і перспектыва на тое, каб у нас быў не толькі адзіны спіс падчас выбарчай кампаніі 2008 года, але і адзіны кандыдат на прэзідэнцкую кампанію. Што датычыцца хібаў, ну тут я значыў бы, што ўсё-такі не вельмі ўдалай была мясцовая выбарчая кампанія, хаця ў асобных рэгіёнах асобныя каманды, асобныя структуры правялі і паспяховымі. Калі даюць апазіцыйнаму кандыдату ў дэпутаты, там у Гародні, Жлобіне, Жодзіна 40-45%, то мы можам уяўляць, якая рэальная падтрымка ёсць у гэтых кандыдатаў, прычым хачу акрэсліць, што гэта партыйныя кандыдаты.
У эфіры экспертыза «Свабода» на тэму, якія вынікі дзеянняў беларускай апазіцыі ў 2007 годзе. Удзельнікі – лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Спадар Маскевіч, а вы як ацэньваеце выніковасць дзеяння апазіцыі гэтым годам?
Нема ніякіх рэек, ніякі кангрэс, нічога такога не стварыў. У Беларусі няма выбараў. І таму ніякай эфектыўнасці выбарчыя кампаніі з апазіцыйнага боку мець не могуць. Уплыў палітычных партыяў можа быць толькі ў тым, што яны могуць дамовіцца, напрыклад, з уладамі, і не з мясцовымі нават, а толькі з галоўнымі уладамі, пра тое, што змогуць нейкім чынам набыць права голасу дзе-небудзь у дэпутацкім ці статусе, ці там яшчэ дзе-небудзь. Дэмакратычная частка беларускага грамадства месціцца і ў трэцім сектары, і ў царквах, і ўвогуле проста вядзе такі дысідэнцкі лад жыцця. В гэтым сэнсе вось гэтае разважанне пра тое, што гэты год надаў нешта там іншае у адрозненне ад 2006 года, гэта нейкі дзіцячыя такія разважанні, самаўпраўданні, якія, з майго пункту гледжання, не маюць ніякага сэнсу. 2006 год быў у нашай гісторыі годам, калі дыктатура цалкам умацавалася ў краіне, і сёння ў яе няма ўнутраных ворагаў. У тым сэнсе, што няма той суб'ектнасці, з якой рэжым павінен быў бы лічыцца. Ёсць незгодныя, ёсць дысідэнты, ёсць антыграўдная культура, ёсць сумленныя людзі, якія размеркаваныя па ўсяму грамадству. А суб'екта няма. Калі браць больш доўгае вымярэнне з 96 года, то ў 96 годзе у Лукашэнка быў рэальны вораг, з якім ён змагаўся. У 2001 годзе у Лукашэнка былі рэальныя апаненты, канкурэнты. Яны ўжо не мелі той моцы, што ў 96 годзе, але ж з імі таксама прыходзілася змагацца. У 2006 годзе ўжо былі зачысткі, былі знішчаныя апошнія прызнакі нейкай суб'ектнасці палітычнага супрацьстаяння дыктатуры. На сённяшні дзень мы маем кубінізацыю, дзе шмат незгодных і няма ніякай палітычнай структуры, якая б прадстаўляла гэтых незгодных з рэжымам і на якую можна было б спадзявацца.
Господар Лебедь, конечно, хочется заперечить. Господар Маскевич сказал, что оппозиция в Огуле не является субъектом политики в Беларуси. Она в Огуле не уплывает на политику. Вот с этим тезисом вы согласны?
Не, конечно, я звертаюся до фактов. Как мы можем говорить, что оппозиция не уплывая на ситуацию, когда кандидат у президенты зараз находится в тюрьме на 5,5 года? Это просто так, никто пожертвовал там у Червоном доме. После президентской кампании 1200 человек одночасово оказались у тюрьме. Ну вот просто так они там. Потому что это не есть проблема для улады. Улада их не боялась. Она не боялась людей, которые собрались на пляц Калиновского. Все то, что робила далее улада вот этой зачистки, это есть как раз признание объединенных демократичных сил как субъекта белорусской политики. То же самое можно сказать о пошлые подеи. Сегодня не вышли еще с турмы активисты политичных партий, молодежных организаций и предпринимательников. Возьмем международный контекст. Миновито тому, что голос объединенных демократичных сил ухудшал вельми мощно в международных организациях, и он уличился и подчас тех перемов, которые вел и Вашингтон, и Брюссель с белорусскими уладами. И улады мушены были так само на это реагировать. Политику репрессий они мушены были смягчать. Мы можем говорить, что так, недостатково мощные объединенные демократичные силы, что еще не хапает сил, как заставить уладу лишить голосы и так далее. Это правда. Але и игноровать, и говорить, что ничего не иснует, и просто само по себе отбывается, это я лишь абсолютно...